έβλεπα τις εικόνες από τα καμένα εξάρχεια και νόμιζα ότι έβλεπα εικόνες από τη Συρία.
Να θυμίσουμε ότι στη Συρία έχουμε 500.000 νεκρούς μέχρι στιγμής, κάνα 2 εκατομμύρια τραυματίες και 5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τα εξάρχεια είναι αυτό που γίνεται κάθε 10-15 μέρες, έγινε και προχθές. Το εθιμοτυπικό, έσπασαν βιτρίνες, κάποια αυτοκίνητα, όχι ότι είναι κάτι καλό, αλλά νομίζω το ένα με το άλλο δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αισθάνθηκε την ανάγκη από την Τρίπολη, από την Αρκαδία όπου βρέθηκε, να κάνει αυτόν τον παραλληλισμό. Έμειναν άφωνοι από κάτω, μένουμε και εμείς άφωνοι όταν το ακούμε. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Είναι ένας πόλεμος που γίνεται καμιά δεκαριά χρόνια. Ξεκίνησε από εμφύλιος, έχουν εμπλακεί όλες οι υπερδυνάμεις και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Τα εξάρχεια είναι τα εξάρχεια. Το γνωστό που υπάρχει. Εκτός αν είδε τις φωτογραφίες που ανήρτησαν ο Κικίλιας και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στα Twitter τους, οι οποίες φωτογραφίες δεν ήταν από τα προχθεσινά επεισόδια, ήταν από τα επεισόδια του 2008. Προφανώς αυτά θα είδε, τους έχει κράξει το σύμπαν και αυτούς. Και άλλοι το έκαναν αυτό, όχι μόνο αυτοί οι δύο βουλευτές και φαντάζομαι και αυριανοί υπουργοί. Με την νοημοσύνη που διαθέτουν, είναι σίγουρο ότι θα μπουν σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα αν η Νέα Δημοκρατία έρθει στα πράγματα. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον παραλληλισμό, τον εντελώς άστοχο, αλλά απολύτως ταιριαστό στη λογική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να πάμε στον Νίκο τον Παπά, υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος βλέπει πολύ καλές εξελίξεις και βλέπει και ερμηνεύει την κατάσταση με πολύ θετικό τρόπο.
Αν μπορέσουμε και η οικονομία μας ανακάμψει.
Γιατί να σώσει είναι τώρα.
Ναι, με και οι μισθοί ανακάμπτουν, κυρία Γιάμαλη. Αν δείτε δηλαδή τις στατιστικές, κοίταγα και τώρα, έτσι πριν έρθω, τα τελευταία στοιχεία τα δημοσιευμένα για την Ελστάτ, είναι 8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές.
Μπράβο!
Έχουν αυξημένες αμοιβές.
Μπράβο!
8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές.
Το λένε οι στατιστικές. Και άμα το λένε οι στατιστικές, τελείωσε το θέμα. Ισχύει. Βέβαια στην αγορά εργασίας ισχύουν κάτι άλλο. Πάνε και υπογράφουν κάτι παράνομα, κάτι εικονικές απολύσεις. Κάποιοι θα πάρουν δώρο, θα το επιστρέψουν αμέσως μετά. Κάποιοι δεν πληρώνονται υπερορίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται με αργοπορία, αν πληρωθούν και όποτε πληρωθούν. Όλα αυτά όμως δεν λένε τίποτα στον Νίκο τον Παπά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός κοιτάει τις στατιστικές, σύμφωνα με τις οποίες 8 στους 10 κλάδους. Τώρα τι σημαίνει αυτό και αριθμητικά πέρα από αυτό το ενώ πόσα εκατομμύρια εργαζόμενοι στους δύο κλάδους που έχουν απομείνει και πόσες χιλιάδες είναι στους 8 κλάδους. Αυτά δεν φαίνονται, έχουμε εδώ το κλασικό κυβερνητικό εν ώψη εκλογών να τα βλέπει όλα καλά ενώ δεν τα βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει συμβεί και με τους προηγούμενους, με τους προπροηγούμενους. Μάλιστα οι ΣΥΡΙΖΕΙ στους προηγούμενους λέγανε ότι αυτά είναι μόνο στα χαρτιά και είναι στατιστικές, είναι τα νούμερα, υπάρχουν και περίφημοι άνθρωποι, αλλά τελικά δεν κοιτάει κανείς τους ανθρώπους και κυριαρχούν τα νούμερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο Κυριάκος λοιπόν αυτό που είπε πριν για τα εξάρχεια το είπε από την Αρκαδία.
Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα, κύριοι πρόεδροι, αγαπητέ Λευτέρη, κάθε φορά που έρχομαι στην Αρκαδία χαίρομαι διπλά. Και χαίρομαι διπλά διότι ο παππούς μου, Αγαμέμνων Γιαννούκος, έμπορος δερμάτων, κατάγεται από τη Στερνίτσα.
Άχου και δεν με νοιάζει.
Χαίρεται. Χαίρεται όποτε πηγαίνει στην Αρκαδία και πηγαίνει συχνά στην Αρκαδία. Γι' αυτό το λόγο πάει στην Αρκαδία, για να χαρεί. Χαίρεται επειδή ο παππούς καταγότανε από χωριό της Αρκαδίας. Ο ένας παππούς, γιατί έχει κι άλλον.
Κάθε φορά που έρχομαι στην Ήπειρο, είναι φυσικό, το αντιλαμβάνεστε, ότι η σκέψη μου γυρίζει έναν αιώνα και κάποια χρόνια πίσω. Γιατί θυμάμαι τον μακεδονομάχο παππού μου Κυριάκο Μητσοτάκη.
Άχου και δεν με νοιάζει.
Εδώ έχουμε το εξής. Χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην Αρκαδία για τον παππού που ήταν από εκεί. Okay, από τη μεριά της μαμάς. Χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην Ήπειρο, ίδιο κείμενο, του έχουν γράψει, επειδή ο παππούς δεν είναι από την Ήπειρο, είναι από την Κρήτη. Αλλά πολέμησε ως μακεδονομάχος πάνω στην Ήπειρο. Άρα θα χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει και στην Κρήτη. Ή μπορεί ο παππούς, αν μάθουμε πού ακριβώς είχε περπατήσει ή βρεθεί τότε, να χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει εκεί. Γενικώς χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην Ελλάδα. Ή μάλλον γενικώς ο Κυριάκος χαίρεται. Τελεία. Εκεί πρέπει να το βάλουμε. Όπως κάθε παιδί που χαίρεται με πολύ απλά πράγματα. Αλλά δεν χαίρεται μόνο αυτός, χαίρεται και η αδερφή.
Στο γραφείο μου έχω μία φωτογραφία του παππού μου, Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολέμησε στη Σιάτιστα.
Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
Εμείς είμαστε κριτικοί, όπως ξέρετε. Αλλά ο παππούς μας, τη φωτογραφία που έχουμε, είναι του παππού μας Μακεδονομάχο.
Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
Είναι του παππού μας Μακεδονομάχο.
Με πάτε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είστε ευχαριστημένος από την ΕΡΤ? Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλά.
Ποτέ δεν θα είμαι.
Μα τι σεμνός, τι λογικός, τι ρεαλιστής. Είναι ο Νίκος Παπάς, δίνει συνέντευξη στη συνάδελφο Γιάμαλη και τον ρωτάει αυτή για την ΕΡΤ, τον προϊστάμενο της ΕΡΤ, και τι περιμένει κανείς να απαντήσει ο προϊστάμενος της ΕΡΤ. Θα μπορούσε να πει ένας υπουργός που προείσταται, όχι απλά προείσταται, ρυθμίζει τα πάντα, κινεί τα μνήματα με τον τρόπο που βλέπουμε όλοι και παρακολουθούμε καθημερινά μέσα στην ΕΡΤ. Τι θα έλεγε ο υπουργός? Ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι είναι κάτι παραπάνω από ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ, έχει ξεφύγει, ότι είναι η χειρότερη η ΕΡΤ στα τελευταία χρόνια, ότι όλοι κάνουν παρεμβάσεις, είναι κυβερνητικό κανάλι ανάλογα με την κάθε εξουσία, αλλά τώρα το έχουμε παρακάνει, δεν κρατάμε ούτε τα προσχήματα και έχουμε γίνει, το κάνουμε και με ηλίθιο τρόπο? Όχι. Ο Νίκος Παπάς όμως πολύ σεμνά, πολύ ταπεινά, λέει αυτό το κλασικό εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν το πει έτσι, αλλά είπε ότι ποτέ δεν θα είναι ευχαριστημένος, πάντα θα θέλει κάτι παραπάνω. Αυτές οι αερολογίες που δεν περιγράφουν απολύτως τίποτα, αλλά αμέσως μετά το συνέχισε και το έκανε πολύ καλό.
Με πάτε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είστε ευχαριστημένος από την ΕΡΤ? Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλά.
Ποτέ δεν θα είμαι. Ποτέ δεν θα με ακούσετε να πω εντάξει, εδώ που φτάσαμε, ευχαριστήθηκα. Πάντα θα ζητάμε το παραπάνω. Δεν μιλάω για το ιδιοσιογραφικό κομμάτι, όπου η ΕΡΤ, πώς να το πω, τιμά τις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινό.
Όλο αυτό που βλέπουμε είναι τιμή για το κοινό, στον ενημερωτικό κυρίως τομέα, στον ενημερωτικό τομέα. Όλο αυτό που γίνεται και συμβαίνει, ο Νίκος Παπάς το βλέπει ως τιμή προς το ενημερωτικό κοινό. Δεν το εκτιμάει το ενημερωτικό κοινό, αλλά το κοινό μάλλον, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αφού το εγκρίνει ο υπουργός, ο προϊστάμενος υπουργός, άρα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, άρα να χρεώσουμε και στον υπουργό ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά η ΕΡΤ, κυρίως αυτόν τον τομέα, εφόσον όχι μόνο ενημερώνει, αλλά τιμά κιόλας, τιμά το κοινό. Να ακούσουμε τώρα τι πραγματικά ήθελε να πει.
Αν δει κανείς αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, δεν μιλάω για το ιδιοσιογραφικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα γεγονότα όπου η ΕΡΤ, πώς να το πω, φουσκώνει μπαλόνια και τα σκάει μόνη της μετά από 2-24 ώρα.
Μπράβο!
Αυτό ήταν λίγο μοντάζ, γιατί η ΕΡΤ δεν μπορεί να φουσκώνει μπαλόνια και να τα σκάει. Γενικώς η ΕΡΤ τιμά το κοινό, αρκεί να μην έχει πυρετό. Όλες τις άλλες στιγμές τα πάει πάρα πολύ καλά και όντως είναι τιμή να βλέπει κανείς ΕΡΤ. Δεν ξέρω, όχι από κανάλι της Κρήτης, όχι από το κρατικό κανάλι, βγαίνει ο Πετρόπουλος, ο υφυπουργός, ο οποίος τον θυμόσαστε τι είχε πει παλιά, ότι έβγαινε στους δρόμους όταν είχαν επιβληθεί τεράστιες φορές στον ΕΦΚΑ και του έλεγαν όλοι συγχαρητήρια, βγαίνανε από τα μαγαζιά και του λέγανε μπράβο, θα πληρώσουμε που βάλατε αυτές τις εισφορές. Έτσι το έχει αντιληφθεί ο Πετρόπουλος, έβγαινε στον δρόμο, έκανε βόλτες. Προφανώς δεν βγαίναμε στους ίδιους δρόμους. Είναι κάποιοι ιδιαίτεροι δρόμοι που βγαίνουν υπουργοί μόνο και πρωθυπουργοί και συναντούν ανθρώπους που είναι πολύ ευχαριστημένοι. Ενώ όλοι εμείς που κυκλοφορούμε στο 99,9% των δρόμων δεν βλέπουμε τέτοιους ευχαριστημένους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με τους δρόμους και τους χάρτες που κινούμαστε ο καθένας. Ο κύριος Πετρόπουλος λοιπόν σε κανάλι της Κρήτης μιλάει για τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες, που δεν είναι τίποτα τώρα, σιγά. Είναι μικρές αυτές οι εισφορές και κάνει και μία σύγκριση.
Και στους αγρότες θα είναι 74 ευρώ η εισφορά, η μηνιαία. Και προτείνω στους αγρότες κάθε μήνα να πληρώνουν την εισφορά τους, μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και αν είναι λιγότερο από το 74, μπορούν να πληρώνουν και μικρότερη εισφορά και να συμπληρώνουν αργότερα το ποσό που λείπει. Μην το αφήνουν για το τέλος, γιατί συγκεντρώνονται
τα χρήματα στο
τέλος. Να μην σωρεύονται, γιατί δημιουργείται μετά άλλο πρόβλημα. Καλό είναι, δεν είναι πολλά λεφτά, 74 ευρώ το μήνα να καταβάλλονται. Να μην λυπώ πόσα τσιγάρα είναι ή πόσοι καφέδες, είναι ένα ποσό βατό.
Η αλήθεια είναι ότι βέβαια στον αγροτικό κόσμο το καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτά τα 74 ευρώ, ειδικά στην Κρήτη που μιλάμε για πολύτεκνες οικογένειες,
είναι 74 ευρώ είναι 74 ευρώ προσιτό ποσό για κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν είναι προσιτό, ό,τι και να μου πείτε. Αυτός που έρθει να μου το πει δεν πρέπει να καπνίζει πρώτα απ' όλα. Αυτό που θα να μου το πει δεν πρέπει να κατνήσει πρώτα απ' όλα. Γιατί το πακέτο τα τσιγάρα, άμα το βάλετε σε λογαριασμό, είναι 150 ευρώ, όχι 74.
Ο υπουργός δεν θέλει να καπνίζεται. Θέλει τα ίδια χρήματα, εκεί που τα δίνετε στον καπνό και στον αέρα, γιατί τιμένει τίποτα δεν μένει, να δοθούν στις εισφορές. Μπορείτε να δώσετε. Έχει υπολογίσει 150 ευρώ είναι τα τσιγάρα, 74 εισφορά, θα κόψετε το τσιγάρο. Ή τουλάχιστον θα το μειώσετε στα μισά, ώστε να μπορείτε να πληρώνετε τις εισφορές. Διότι έχουν προτάσεις. Δεν είναι άνθρωποι ανάλγητοι. Κάθονται από τα γραφεία, βάζουν ένα ποσό και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έχουν προτάσεις. Θέλουν να σας προστατεύσουν. Να ζήσετε περισσότερο. Το λένε τα κουτιά. Με εκείνους τους πνεύμονες που έχουν απάνω. Βλάπτουν, σκοτώνουν, πεθαίνετε, εσείς εκεί. Έρχεται ο υπουργός να μειώσει τα συμπτώματα καρκίνου και να ανεβάσει την υγεία του πλήθους, του λαού. Τον κατηγορούμε όλοι εμείς ότι βάζουν υψηλές εισφορές ή εισφορές μπορεί να μην είναι υψηλές, αλλά δεν είναι υψηλά τα εισοδήματα για να πληρώσουν τις εισφορές και επειδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να δίνει κανείς σε αυτόν τον τόπο, μαζεύεται, δεν είναι μόνο τα 74, αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί, μαζεύεται ένα ποσό. Ένας μισθός το μήνα που φεύγει για διάφορες κρατικές υποθέσεις χωρίς να υπάρχει το ανάλογο αντίκρισμα. Η καλύτερη όλων, την ακούσαμε και την Παρασκευή, αλλά επειδή κάνει καριέρα όλο το Σαββατοκύριακο, είναι η κυρία Φωτίου.
Είναι ψηλά το ΦΠΑ και είναι ψηλά η έμεση φόρη μέσω του ΦΠΑ. Γι' αυτό το ρίχνουμε. Σας είπα, ΦΠΑ,
ναι.
Που το ρίχνουμε.
Υπάρχει κάποια μείωση έμεσων φόρων.
Σας εξήγησα. Ναι, γιατί σας εξήγησα ότι η έμεση φόρη είναι το ΦΠΑ. Η έμεση φόρη δεν είναι γενική.
Ναι, μειώνετε κάτι εσείς.
Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ. Σας ρωτώ. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ εφέτος. Μειώνουμε και το ΦΠΑ και του χρόνου το 19.
Το ΦΠΑ μειώνεται.
Το ΦΠΑ βεβαίως. Για τις επιχειρήσεις και τα λοιπά.
Όχι το ΦΠΑ, είναι ο φόρος, αυτός είναι ο φόρος επιχειρήσεων που είναι πάει στα
δημόσια. Με συγχωρείτε, αυτός τι είναι, δεν είναι ΦΠΑ των επιχειρήσεων.
Θα μπορούσε και ο Πετρόπουλος να λέει το ΦΠΑ των αγροτών, εννοώντας τις εισφορές των αγροτών. Να τα λέμε όλα ΦΠΑ, για να μπορεί και η καθηγήτρια Πολυτεχνείου, όχι καμιά τυχαία, η κυρία Φωτίου να μπορεί να συνεννοηθεί. Μου ήρθε ένας ΦΠΑ της ΔΕΗ. Θα εννοούμε το λογαριασμό της ΔΕΗ, αφού όλα ΦΠΑ, όλα ΦΠΑ τα λέει ακόμη και το φόρο, και μάλιστα νιώθει ότι έχει μειωθεί κιόλας. Τον ΦΠΑ τον ξέρουν και τα αγέννητα σε αυτόν τον τόπο, αυτόν τον φόρο, τον ξέρουν και τα αγέννητα. Γιατί υπάρχει παντού. Σε ό,τι αγοράσουμε, σε ό,τι καταναλώσουμε, από τρόφιμα ως έπιπλα, ως αυτοκίνητα, οπουδήποτε υπάρχει ο ΦΠΑ. Η καθηγήτρια λοιπόν του Πολυτεχνείου, υπεύθυνη για ένα τομέα της οικονομικής πολιτικής που είναι η κοινωνική πολιτική, τα θεωρεί όλα αυτά ένα και όταν τη διορθώνει, αν δείτε και το ύφος της, όταν την διορθώνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος άναυδος παρακολουθεί όλη την ώρα και είπε να μην το κάνει από την αρχή, αλλά όταν το έλεγε, κάποια στιγμή τη διόρθωσε. Του το γυρίζει και λέει αυτό, δεν λέγεται ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Με την απλή σιριζέικη λογική ότι ισχύει ό,τι λέμε εμείς. Ως αληθινό, όχι ό,τι λέτε εσείς και ό,τι εννοείτε εσείς ως αλήθεια. Μα αφού μιλάμε για τέτοιου τύπου παλαβές εκδοχές ή αντιλήψεις ή προσεγγίσεις της πραγματικότητας, θα σας διαβάσω ένα tweet του Πάνου Καμένου. Το έκανε προχτές. Τα θέματα που παίζουν στον πλανήτη είναι τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Μια αναστάτωση γενικότερη. Αισθάνεται λοιπόν την ανάγκη ο Πάνος Καμένος στις 8 Δεκεμβρίου να κάνει το εξής tweet. Σας το διαβάζω όπως το έχει γράψει, δεν έχει βάλει τελεία, παρά μόνο δύο τελείες στο τέλος. Μετά θα σας το διαβάσω με τελείες που θα έχω βάλει εγώ. Λέει λοιπόν, με αφορμή τα γυλαίκα. Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης που προμόταραν την Αραβική Άνοιξη, τεινάζοντας στον αέρα τη Βόρεια Αφρική μετά τη συντριβή τους από το Σίσι στην Αίγυπτο, ξεκινούν την Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Ήλθε η ώρα της Ελλάδας, της Μεσογειακής Ένωσης και της Καθημάς Ανατολής. Δύο τελείες. Το διαβάζω τώρα με τελείες. Οι δυνάμεις της, αυτές που βάζουμε εμείς, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, για τα γυλαίκα τα λέει αυτά, που προμόταραν την Αραβική Άνοιξη, τεινάζοντας στον αέρα τη Βόρεια Αφρική, μετά τη συντριβή τους, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης συνετρίβησαν, από το Σίσι στην Αίγυπτο. Ξεκινούν την Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Τελεία εκεί. Τι εννοεί τώρα... Όλο αυτό είναι ένα θέμα και το καλύτερο είναι μετά. Ήλθε η ώρα Ελλάδας, δεν έχει εκεί, ήρθε η ώρα Ελλάδας, της Μεσογειακής Ένωσης και της Καθημάς Ανατολής. Ότι τι, να κάνουμε αυτό που έκανε η Αραβική Άνοιξη με το Σίσι ή χωρίς το Σίσι. Με την παγκοσμιοποίηση που έχει την αχθή στον αέρα από το Σίσι και έχει συντριβεί από το Σίσι ή χωρίς το Σίσι στην Αίγυπτο. Τρικυμία στο κρανίο, ό,τι να είναι πραγματικά, ο Υπουργός Άμυνας. τον υπουργό τύπου τον ακούσαμε, που βλέπει ότι πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομία και κυρίως στην ΕΡΤ. Την υφυπουργό εργασίας κοινωνικών θεμάτων, την κυρία Φωτίου, την ακούσαμε και αυτή. Αυτοί όλοι κυβερνούν, αποφασίζουν με λογικό πάντα τρόπο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι μόνο κυβερνούν και αποφασίζουν, έχουν και θεωρητικές προσεγγίσεις για τον καπιταλισμό.
300 με 350.000 Έλληνες έχουν βρει δουλειά από το 2015.
Καλά, παραμένει όμως τα ύψη.
Η ανεργία βεβαίως, και εδώ δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε, ούτε να πανηγυρίζουμε. Βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν έχουμε βγει από την κρίση ακόμα.
Αυτό το περίφημο ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια είναι σίγουρο, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχουμε βγει από την κρίση. Πρέπει να μας πει ποια χώρα της Ευρώπης έχει βγει από την κρίση. Η Γαλλία, για παράδειγμα. Η Γαλλία έχει βγει, δεν μπήκε καν στην κρίση η Γαλλία, όπως ξέρουμε, όπως παρακολουθούμε, γιατί δεν είχε μνημόνιο ποτέ. Παρ' όλα αυτά, στους δρόμους ξεσηκώνονται, υπάρχει μια κυβέρνηση που βγήκε, υποτίθεται, για να φτιάξει τα πράγματα, αλλά ευνοεί τους τραπεζίτες από την οποία προέρχεται η κυβέρνηση. Το πήρανε χαμπάρι εκεί, με διάφορους τρόπους, φορώντας τα γυλαίκα, προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, διεκδικούν με τον τρόπο που διεκδικούν κάτι δίκαιο, χωρίς να φτάνουν, δική μου γνώμη, στο βάθος και στην ουσία των πραγμάτων. Δεν έχει σημασία, διεκδικούν ό,τι διεκδικούν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι λοιπόν κρατάμε το σημαντικό ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, τέλος τα μνημόνια, τελειώσαμε, αλλά δεν έχουμε βγει από την κρίση. Και ούτε θα βγούμε, γιατί ποτέ αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κρίση. Και για κάποια χρόνια να είναι εκτός, αμέσως μετά έρχεται η επόμενη κρίση και μαζεύονται πάλι μέχρι να έρθει η τεράστια λύση, ανά 20-30 χρόνια, που λέγεται πόλεμος, φεύγουν οι μισοί κάτοικοι και οι υπόλοιποι για τα επόμενα 30 χρόνια μπορούν να ζήσουν σχετικά καλά. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε παρακολουθήσει. Αυτά τα λέει ο παπάς, γιατί έρχεται ο Τσίπρας που λέει την αλήθεια.
Σήμερα λοιπόν, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια σκληρά και πέτρινα, νομίζω το βλέπουμε όλοι μας, ότι η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανασάνει, ότι η χώρα δεν μπορεί να ανακάμψει. Η χώρα δεν βγαίνει από την κρίση. Γελάτε.
Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
Γελάτε. Γιατί γελάτε, κύριε.
Η Τυριτόμπα λοιπόν μας κάνει παρέα σήμερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2-11-200-8-200. Τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα να πείτε τα δικά σας. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Στο YouTube μας ακούτε και live και όποτε θέλετε. Στο official, από κάτω έχει chat, γίνεται διάλογος. Facebook, Twitter, τα official εκεί. Δικά μας εμείς δεν έχουμε. Εγώ δηλαδή, ο άλλος έχει κάνει τώρα καριέρα στα πάλκα και στα σανίδια. Και έχουμε και το επίσημο site που είναι ellinofrenianet.gr. Σε λίγο καιρό θα υποστεί μια ανακαίνιση, τώρα που βγήκαμε στα ξέφωτα και έχουμε βγει και στην ανάπτυξη. Εμείς θα το δείξουμε εκεί μέσω του site. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα το 1963 ο Γιώργος Εφέρης παίρνει το πρώτο Νόμπελ για την Ελλάδα, ακολούθησε του Ελίτη, αλλά το πρώτο Νόμπελ ανήκει στο Γιώργο Σεφέρη.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής.
Πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους.
Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της σοφιάς. Καμιά φωτιά στην κορυφή του.
Βραδιάζει.
Και οι μισθοί ανακάμπτουν, κυρία Γιάμαλη. Αν δείτε δηλαδή τις στατιστικές, κοίταγα και τώρα έτσι πριν έρθω τα τελευταία στοιχεία τα δημοσιευμένα για την Ελστάτ, είναι 8 στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές. Στους 10 κλάδους της οικονομίας έχουν αυξημένες αμοιβές.
Αυτό είναι ωραίο υπουργός να βγει να το πει έξω, σε ένα καφενείο, να πάει με αυτά τα επιχειρήματα. Όταν βλέπει κόσμο δηλαδή και όχι μια δημοσιογράφο ή σε ένα προστατευμένο περιβάλλον που είναι όλα τα στούντιος, τα τηλεοπτικά, να βγει να πει ότι εσείς εδώ όλοι που κάθεστε πίνετε καφέ ή στη λαϊκή που ψωνίζετε ή σε λεωφορείο όσοι έχετε μπει στο μετρό, να ξέρετε ότι 8 στους 10 κλάδους έχουν αυξημένες αποδοχές. Και από εκεί και πέρα, αν τύχει και πέσει σε αυτούς, θα τον συγχαρούν, θα του πούνε μπράβο, συνεχίζουμε. Αλλιώς, ό,τι γίνει. Ο κύριος Παρασκευόπουλος ήταν πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι Σιριζέος και βγαίνει να μιλήσει στη συζήτηση που υπήρχε προχτές στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το άρθρο 16 και όλα αυτά. Βγαίνει και επιχειρηματολογεί υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων με την εξής επιχειρηματολογία.
Σήμερα, το να έχουμε την ανώτατη εκπαίδευση δημόσια. Δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη τη γη. Όχι απλώς αναγκαίο, αλλά ζωτικό. Γιατί? Διότι η γη, εδώ και μερικά χρόνια, η οικουμένη, ο πληθυσμός, για πρώτη φορά συνειδητοποιεί την πιθανότητα η γη να καταστραφεί. Μια αθλήτη να αυτοκαταστραφεί. Γιατί? Διότι έχουμε ενδεχομένως την υπερθέρμανση, μπορεί να έχουμε ένα πυρηνικό ατύχημα και για πρώτη φορά μπορεί να καταστραφεί όλη η γη. Ο άνθρωπος έζησε χιλιετίες. Χωρίς καν στο βάθος της σκέψης του μυαλού του να υπάρχει πιθανότητα η γη στο σύνολό της να καταστραφεί. Και αυτός ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή είναι αυτός ο οποίος έχει τα εργαλεία γνώσης να δει πού πηγαίνει μια δραστηριότητα, αν είναι βλεπτική ή αν δεν είναι, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επομένως, οι γνώσεις αυτή τη στιγμή για την επιβίωση της γης είναι απολύτως αναγκαίες. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να παράσχει αυτές τις γνώσεις. Μόνο αυτός ο οποίος εγγυάται ανιδιοτέλεια. Ο ιδιώτης είναι προτιμότερος εδώ ή το δημόσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ ότι η ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί, αυτή η κερδοσκοπική επιχείρηση, έτσι, δεν μπορεί να υπερβεί τα συμφέροντα των χρηματοδοτών.
Λοιπόν, επειδή δεν το πιάσατε ή μάλλον δεν το πιάσετε, λέει το εξής ο πρώην υπουργός, ότι η γη καταστρέφεται. Καταστρέφεται η γη, πρώτη φορά στην ιστορία της θα καταστραφεί η γη. Για πολλούς λόγους, πυρηνικές εκρήξεις κτλ. Κτλ. Πώς θα σωθεί η γη και δεν θα καταστραφεί? Από τα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί αν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα καταστραφεί η γη. Και γεννιούνται τώρα τα εξής ερωτήματα. Αφού λοιπόν η γη θα καταστραφεί από την ιδιοτέλεια του ιδιωτικού τομέα, και των πανεπιστημίων και των υπολείπων τομέων, γιατί μόνο τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων κρατάμε για να σώσει τη γη και δεν καταργούμε όλους τους άλλους ιδιωτικούς τομείς της ιδιοτέλειας, οι οποίοι καταστρέφουν και τη γη? Δεν έδωσε απάντηση. Δεύτερον, όλη η Ευρώπη είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έδωσε μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε σε αυτή την Ευρώπη για να μην φύγουμε από αυτή την Ευρώπη, γιατί από όλα όσα έχει η Ευρώπη και είναι όλα ιδιωτικά, από το νερό, τον ηλεκτρισμό, το τηλέφωνο, τις αντιλήψεις, τις ασφάλειες, τα πάντα είναι ιδιωτικά, γιατί μόνο τα πανεπιστήμια θα μείνουν δημόσια? Ανεξαρτήτως αν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι δημόσια ή όχι τα πανεπιστήμια, είναι η Σιριζέικη λογική, η οποία στα 5 πρώτα μέτρα κουτουλάει σε ένα αδιέξοδο, όποιος και να την εκφράζει. Και σήμερα έχουμε ακούσει 3-4 τέτοιες απόψεις από διάφορους υπουργούς. Μετά από όλα αυτά, λαός.
τώρα που βρήκαμε παπά, θα θάψουμε καμιά δεκαριά. Έτσι λέει ο λαός.
Τώρα βρήκαμε παπά γιατί δεν είχαμε.
Τα περνάει όλο ο Τσίπρας, τα περνάει όλα. Τα πάντα, όπως και να έχει. Τα περάσει όλα, Απόστολε. Δεν αφήσει.
Δεν ξέρω τώρα, είμαι με τις πρέσπες, είμαι τώρα.
Έχει ζόρια με τις πρέσπες, εντάξει, οκ. Okay, αλλά όλα θα τα περάσει.
Όλα θα περάσει, ξέρω εγώ, είμαι πολύ.
Οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι διοικούν την Ελλάδα. Δεν κατάλαβα.
Τόσους τεμενάδες, τόσα τσιπούκια στους Αμερικάνους και να μην ευωδώσουν.
Λέει ο Ιστανά, ο Λεβέντης, πώς τον είπε, τον Τατσόπουλο.
Ο Τατσόπουλος! Ο Τατσόπουλος!
Ναι, ναι.
Τον μπέρδεψε με τον Τάτσουν που είχε βγει, έψαχνε να βρει ότι περνάει στη γειτονιά σας, που ήταν ένας που είχε βγάλει ανακοίνωση. Τώρα εσύ το έχεις κάνει, σε άλλη εκπομπή το είδα, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Που έλεγε, ακούγομαι, ναι, έρχεται ο Τατσόπουλος στη γειτονιά σας. Τατσόπουλος τον Τάτσουν.
Τε, ακούγομαι, αβάδιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας ο άντρας που γάμισε τη μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του Λουτρού. Έρχεται στη γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο, κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πλησίτε, γδυθείτε, ξυριστείτε, ετοιμαστείτε. Έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γάμισε. Γυναίκες της πόλης μας, ως χαράς Ευαγγέλια. Το Σαββατοκύριακο έρχεται ο Πέτρος ο Τατσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές απέραντης ειδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει μπρίζα αγάπη.
Την τηλεόραση πότε θα σε ξαναδούμε, παιδί μου.
Του Αγίου τέτοιου ανήμερα.
Θέλω να σου πω, Αλέξη και ψωμί και ηλιά.
Μπράβο, συγχαρητήρια και συνέχισε έτσι.
Όλοι οι άλλοι ήταν σκάρτη.
Ευτυχώς ο Αλέξης δεν είναι. Είχαμε γκώσεις στη σαπίλα και στη σκαρτήλα και τώρα ισχύει το ίδιο χωρίς το ρο. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς ήρθε ο Αλέξης και έχουμε ένα παιδί δικό μας.
Αλέξης και ψωμί και ηλιά. Μας χορτάζει.
Ψωμί και ηλιά μόνο. Αλέξης με ψωμί και ηλιά. Τελεία.
Κάποια παράσταση στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε φέτος για μόνο Αθήνα.
Ποια παράσταση?
Ρε αγαπητέ, τη δικιά σου την παράσταση.
Α, τη δικιά μου παράσταση, ναι βεβαίως. 19 Γενάρη στο Μήλος Κλαμπ.
Ωρε, πάλι εκεί το βάλετε, ρε γάμο.
Τι πάλι εκεί, πότε να το βάλουμε?
Να κάνουμε καλή διαφήμιση φέτος, ναι.
Ναι, γιατί?
Γιατί δεν ακούστηκε καθόλου εδώ πέρα, βόρεια. 19 Γενάρη, Μήλος Κλαμπ.
19 Γενάρη στο Μήλος Κλαμπ.
19 Γενάρη, ραντεβού όλοι εκεί.
Ακούω το Λεβέντη και γελάω καλά αυτό. Νομίζει ότι η Θεσσαλονίκη θα το ξαναβγάλει πάλι. Ότι είναι τόσο μαλάκι που θα το ξαναβγάλω.
Γιατί είναι μαλάκι για να το βγάλω μια φορά. Για δεύτερη δεν είναι. Αφού μόλι τον βγάλανε μία, γιατί δεν τον βγάλουν δεύτερη.
Εντάξει, δεν ξέρει. Ο κόσμο είναι παράξενο. Δεν ξέρει τι ψηφίζει. Άμα ήξερε τι ψήφιζε, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ που είμαστε. Ξέρει τι με απασχολεί. Ότι θα είσαι όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, το Μήλο θα είσαι 100 μέτρα είναι εκεί που. Θέλω να σε δω.
Έλα στο Μήλο.
Θα προσπαθήσω να έρθω να σε δω, γιατί θέλω πάρα πολύ να σε γνωρίσω από κοντά. Με τον άντρα μου θα έρθω, μην πάει το μυαλό σου. Εγώ είμαι μαμά.
Πες κάτι λίγο στο Θήμιο.
Δευτέρα είχε ένα μυγάκι στο πρόσωπο και τον βάρεσε στη μάπα για να το πιάσω. Δεν τα ήθελα να το χτυπήσω.
Για ποιον λες?
Με την ασπίδα.
Έλα, επίσης έβγαλε και selfie, δεν ξέρω αν τα δες.
Α, βέβαια, selfie ρε δεν θα βγάζε. Πάτε καλά.
Όντως, πραγματικά, δεν θα βγάλει ο Μπαλούρδος selfie.
Πάμε καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα έχει να λέει στους υπόλοιπους.
Δεν πάει καλά ο κόσμος, ρε. Δεν πάει καλά.
Επίσης. Εγώ δεν ξέρω Ευρώπη. Μια Μερόπη, ξέρω, εδώ κάτω. Τεράβει. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι Ευρώπη.
Εξαιρετικό. Γιατί δεν σε πήραμε σε κείμενα, κρίμα. Τόσο καλός.
Δεν ξέρω. Εσύ να τα βλέπεις αυτά.